إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله di pagi hari ini hari Sabtu tanggal kurang lebih 26 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Agustus 2017 kita di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung menghadiri bersama sebuah kajian Islam dengan sebuah tema yang tak seorang hamba pun kecuali pasti membutuhkannya. Saya sebagai pemateri dan antum semua yang mendengarkannya sangat-sangat membutuhkan pengetahuan terkait tema yang akan kita bahas pada hari ini. Tema kita pada hari ini diberi judul dengan Allah memanggilmu untuk segera bertaubat. Demikian tema ini disebutkan pada hari ini, di mana tema ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan berbagai dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala jenis dosa. Dan sesungguhnya Dia itu Al-Ghafur Ar-Rahim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tema ini pula berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat ke-31. Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan segeralah kalian bertaubat secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian kaum mukminin, agar kalian menjadi orang-orang yang selamat, yang sukses. Di dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Demikian beberapa ayat Al-Quran kita dengarkan dan satu hadis Nabi yang pada semuanya berisi perintah, panggilan Allah Subhanahu wa taala, Sang Rahman Ar-Rahim, memanggil hamba-hambanya untuk segera bertaubat kembali kepadanya, mencari ridhanya, memohon ampunannya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini terasa sangat penting di hari-hari di mana kebanyakan manusia bukan hanya tidak mau bersedih, tidak mau menyadari bahwa dia telah melakukan banyak dosa, bukannya sekadar menyesali bahwa dirinya telah jatuh kepada dosa. Dimohon untuk tidak mengambil gambar. Terima kasih. Kebetulan pematerinya kurang suka digambar, difoto. Bagi yang sudah terlanjur, pemateri memohon dengan nama Allah untuk segera dihapus. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya ulangi bahwa di hari-hari seperti ini, di mana umat manusia pada umumnya telah tersibukkan dengan mengejar materi, banyak melalaikan ilmu agama, telah menjauh dari bimbingan wahyu Allah Al-Quran dan sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang tanda-tanda hari kiamat, yakthurul jahl wa yurfa'ul ilm, semakin banyak kejahilan di tengah umat, dan ilmu itu diangkat dari muka bumi sehingga manusia semakin tidak mengerti tentang syariat Allah penciptanya. Manusia semakin tidak mengerti bimbingan dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada umat ini. Di saat itu manusia jatuh banyak kepada dosa-dosa. Mulai dari dosa yang terbesar, kekafiran dan kemunafikan dan kesyirikan. Dosa yang terbesar menjadikan bagi Allah tandingan di dalam peribadatan. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada makhluk, memohon perlindungan dan keselamatan atau kesembuhan kepada arwah-arwah, kepada jin dan yang lainnya. Berbagai dosa terjadi di tengah-tengah umat dalam keadaan sedikit di antara mereka yang mau menyadari, apalagi menyesali. Begitu juga berbagai dosa yang lainnya, pelanggaran-pelanggaran kepada sunnah Nabi, bahkan sampai pada pelecehan dan penghinaan kepada sunnah Nabi, kepada Al-Quran, kepada berita-berita Allah dan berita-berita Rasulnya, menjadi bahan tertawaan dan hinaan dalam banyak kesempatan. Begitu juga dosa-dosa yang lebih diwarnai dan didominasi oleh ambisi syahwat manusia. Dengan berbagai bentuk syahwat yang menyeret mereka untuk lalai dari tugas-tugas agama, menyeret mereka untuk banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya telah wajibkan kepada hamba-hamba Allah, menyeret mereka untuk melakukan berbagai perkara yang Allah haramkan, yang Allah mengecam pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengecam dan marah dan melarang umatnya untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Namun ambisi syahwat menyeret mereka untuk tetap melakukan perkara yang Allah haramkan, tidak peduli kepada syariat Allah, tidak peduli terhadap kehidupan akhirat yang semua kita akan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tentu telah menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang agung, yang besar. Tidak sia-sia Allah mengatakan ayutrakul insanu suda, apakah manusia itu akan ditinggalkan sia-sia tanpa ada syariat yang memerintahkannya untuk melakukan berbagai amalan, tanpa ada syariat yang mencegahnya dari berbagai kemungkaran. Ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha, artinya manusia itu diciptakan tanpa ada perintah-perintah yang mereka diperintah untuk melakukannya, dan tanpa ada larangan-larangan yang mereka itu dilarang untuk melakukannya. Tidak mungkin. Bersama itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam banyak ayatnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya tanpa ada proses penyaringan, ujian, untuk kemudian terpisahkan dan terpilahkan mana hamba-hamba Allah yang benar, jujur sebagai hamba Allah, dan mana di antara mereka yang ternyata tidak jujur, tidak benar. Siapa yang keimanannya itu benar-benar karena Allah, dan siapa di antara mereka yang tidak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang pertama hingga ketiga, Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, dibiarkan begitu saja berikrar bahwa kami adalah kaum mukminin, sementara mereka tidak diuji sungguh dan sungguh? Telah kami beri ujian kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka. Falaya'lamannallahu alladhina sadaku, sehingga benar-benar nampak kepada Allah siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta. Diuji dengan materi, diuji dengan keluarga, diuji dengan tantangan-tantangan syahwat, diuji dengan pujian manusia, sanjungan manusia, diuji dengan berebut banyaknya pengikut, banyaknya penggemar. Siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa yang tidak? Siapa di antara mereka yang benar-benar berada di atas rel istiqamah, bersabar, bertahan? Dan siapa di antara mereka yang jatuh tersungkur dalam berbagai kemaksiatan akibat ambisi-ambisi tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan pula di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan, ayat yang ke-20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian mereka kalian dengan sebahagian lainnya sebagai ujian, apakah kalian mau bersabar. Dan sungguh Rabbmu wahai Muhammad maha melihat. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa telah menjadikan sebahagian kita dengan sebagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Kedua orang tua adalah ujian bagi putra-putrinya. Apakah mereka, putra-putri tersebut, akan sabar menjalankan syariat Allah terkait hak kedua orang tua yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah? Ataukah putra-putri tersebut, anak-anak tersebut, tidak sabar karena mengikuti emosi, karena mengikuti kepentingan dunianya, sehingga dia melanggar syariat Allah terkait kedua orang tuanya? Begitu juga kedua orang tua diuji dengan anak-anaknya. Apakah kedua orang tua akan mengarahkan dan membimbing putra-putrinya di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah? Ataukah kedua orang tua tidak bersabar, cenderung melampiaskan hawa nafsunya di dalam menyenangkan putra-putrinya, mengedepankan kepentingan duniawi dan nilai-nilai duniawi di atas kepentingan syariat untuk anak-anaknya? Sehingga kedua putra-putrinya dan anak-anaknya menjadi sebab dia melanggar syariat Allah, menjadi sebab kedua orang tuanya tidak berlaku jujur, menjadi sebab kedua orang tuanya bahkan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demi kesembuhan anak-anaknya atau kesehatan dan kesembuhan salah satu putranya yang sakit, dia siap datang ke dukun-dukun, memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta dan dipersyaratkan oleh si dukun. Dia siap menyekutukan Allah, dia siap menjadikan bagi Allah tandingan di dalam bertawakal dan berdoa, karena syahwat dia meraih kesembuhan anaknya. Begitu juga seorang suami diuji oleh Allah dengan adanya istri, apakah sang suami akan tetap bertahan dan bersabar menjalankan syariat Allah di dalam membimbing istri-istrinya, ataukah dia lebih mengedepankan hawa nafsunya untuk menyenangkan istri-istrinya sehingga dia menabrak rambu-rambu syariat, menzalimi hak-hak istrinya karena dia punya ambisi. Sebaliknya, para istri diuji oleh Allah dengan adanya sang suami, apakah istri tersebut akan bersabar menjalankan syariat Allah terkait hak-hak suaminya yang Allah wajibkan atas dirinya? Apakah sang istri akan mentaati suami di dalam menjalani syariat, ataukah sang istri akan mengedepankan ambisi dan hawa nafsunya sehingga dia menentang perintah suami dan menentang syariat Allah? Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama diuji dengan adanya umat, apakah para ulama akan sabar membina dan membimbing umat walaupun dia tidak mendapatkan sanjungan dari manusia? Apakah ulama tersebut akan sabar membimbing dengan berbagai fatwa yang sesuai dengan bimbingan syariat Islam di dalam membina umat ini, ataukah dia akan menjual fatwa, menjual ilmunya untuk sesuatu nilai duniawi, mengabaikan kewajiban dan tugas membina umat, membeli ayat-ayat Allah atau membeli nilai-nilai dunia dengan ayat-ayat Allah, membeli jabatan dan posisi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akhlak ulama kaum Yahudi? Akhlak para ulama di kalangan Yahudi menjual ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat kitab suci mereka untuk mendapatkan pujian, mendapatkan posisi, mendapatkan berbagai ambisi-ambisi. Ternyata mereka tidak sabar. Ataukah mereka adalah ulama yang sabar dan tabah membimbing umat, walaupun resiko di hadapannya, walaupun berbagai tantangan di hadapannya? Begitu juga umat diuji oleh Allah dengan adanya para ulama yang istiqamah, apakah umat akan mengikuti bimbingan para ulama yang istiqamah di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah, ataukah umat akan menjauh dari para ulamanya? Umat lebih memilih ulama-ulama yang berfatwa sesuai dengan kemauan masyarakat. Umat lebih memilih ulama-ulama yang akan berfatwa yang tidak merugikan kepentingan materinya, tidak menghalangi ambisi-ambisi duniawinya. Allah mengatakan, "Waja'alna ba'dakum li ba'din
fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian. Apakah kalian mau bersabar menghadapi ujian tersebut? Bersabar maknanya, bersabar maksudnya adalah tetap menjalankan aturan syariat yang mengatur hubungan antar hamba-hamba Allah tadi. Pemerintah diuji oleh Allah dengan adanya rakyat. Apakah mereka akan menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh ilmu dan keadilan, mengedepankan akhirat, ataukah sebaliknya? Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah-pemerintah muslimin, terkhusus pemerintah kita Indonesia, untuk menjadi pemerintah yang cinta Allah dan Rasulnya, menjadi pemerintah yang cinta kepada kebenaran dan membela kebenaran. Dan Allah lindungi pemerintah kita dari berbagai niat-niat jahat yang akan menghancurkannya. Sebaliknya, rakyat diuji dengan keberadaan pemerintah. Apakah rakyat akan menyikapi pemerintahnya secara ilmiah, sesuai dengan bimbingan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada pemerintahnya, tidak menentang sebagaimana dilarang oleh Nabi untuk tidak menentang pemerintah, diperintahkan oleh Nabi untuk bersabar ketika pemerintahnya menggolimi dirinya atau menggolimi hartanya, menggolimi haknya, ataukah dia tidak akan bersabar? Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menahan diri, tidak mengkritisi pemerintahnya di depan umum, untuk bersabar dan menahan diri, untuk tidak mengumbar aib dan kesalahan pemerintahnya secara demonstratif. Sabar dan sabar, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Apakah rakyat akan sabar menjalankan syariat ini, atau dia akan mengedepankan logikanya sehingga syariat Allah dan Rasulnya dinomorduakan? Dia akan lebih mengedepankan teori-teori dan cara-cara barat di dalam menyikapi pemerintahnya dengan kekerasan dan tindak anarkis, dengan demo di sana sini, mengumbar aib pemerintah di mimbar-mimbar, yang semua itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah memanggil kita semuanya untuk bertaubat kepadanya, memanggil dengan segera dan tidak ditunda-tunda. Untuk kemudian Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berdosa dan lalai dari segera bertaubat dan beristighfar sampai datangnya kematian. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dan ketika telah datang kepada mereka kematian, datang kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran dan kemaksiatan itu ajalnya, mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami, kembalikan kami ke dunia. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang selama ini telah aku tinggalkan. Selama ini aku tidak pernah melakukan amalan saleh tersebut. Beri kesempatan ya Allah untuk aku membenahi diri, bertaubat, beristighfar dan beramal saleh. Maka Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, kata Allah, tidak, tidak akan aku kembalikan kamu ke dunia. Sesungguhnya ucapan penyesalan yang kau ucapkan itu hanyalah sebuah penyesalan yang sia-sia belaka, yang tidak ada manfaatnya sekarang. Dan sungguh di hadapan dia alam barzakh, alam kubur telah menunggunya. Alam barzakh telah menunggunya sampai hari dibangkitkannya manusia. Tidak ada manfaat, tidak ada faedah penyesalan di saat kematian sudah di hadapannya. Allah memanggil kita dengan segera untuk bertaubat. Mereka-mereka yang melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang masih mempermainkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan perkataan Allah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang meminta ampun, bagi yang bertaubat, bagi yang menyesali perbuatannya, menyadari bahwa itu adalah salah. Wahai putra-putri yang masih durhaka kepada orang tua, yang pernah membentak kedua orang tuanya, yang pernah mengurangi hak ayah atau ibunya, kembali, kembali, cepatlah bertaubat kepada Allah sebelum kematian datang menjemputmu. Wahai kedua orang tua, ayah dan ibu yang masih melanggar perintah Allah, bertaubatlah kepada Allah. Wahai para suami yang masih belum membimbing istri-istrinya di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wahai para suami yang masih cenderung menzalimi hak-hak istrinya. Wahai para istri yang masih enggan terhadap bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wahai para istri yang masih belum menunaikan hak-hak suami, cepatlah kalian semua kembali kepada rahmat Allah. Cepatlah kalian semua memenuhi panggilan Allah untuk bertaubat dan beristighfar sebelum kalian menyesal dan mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh dari berbagai amalan saleh yang selama ini aku tinggalkan. Kepada semua pihak Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, agar kalian itu sukses, agar kalian itu selamat. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan beristighfar adalah akhlak orang-orang yang saleh. Bahkan itu adalah akhlak para nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Telah banyak dikisahkan di dalam Al-Quran tentang para nabi yang mereka tidak pernah menunda-nunda untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah melalaikan tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka segera bertaubat dan beristighfar. Allah mengisahkan tentang berbagai nabinya. Nabi Adam, nabi pertama dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukannya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh aku atau kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami dengan melakukan dosa. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak segera merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian Nabi Adam dengan satu kesalahan yang dilakukannya, satu kesalahan yang menurut kebanyakan manusia di zaman ini adalah perkara yang kecil dan remeh. Namun Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya Hawa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baru saja kita dengarkan, Rabbana innana zalamna anfusana wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah telah mengampuni Nabi Adam. Allah telah memilihnya termasuk orang-orang yang mendapatkan taubat dan ampunan darinya. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun. Sebagai rasul pertama di muka bumi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariat, 950 tahun berdakwah menghadapi kaumnya yang sombong, menghadapi kaumnya yang melecehkan beliau dan syariatnya. Bukan 10 tahun berdakwah, 20 atau 50 tahun. Yang tidak jarang dari umat ini mencoba untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah ketika menghadapi resiko, resiko terhadap jiwanya atau resiko terhadap raganya atau resiko terhadap penghasilannya, materinya, enggak sabar dan tidak mampu bertahan. Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun lamanya. Berdakwah menghadapi kaumnya. Siang dan malam mereka menutup telinga-telinga mereka, tidak mau mendengar nasihat petuah nabi atau rasul Allah yang pertama ini yaitu Nuh alaihi salam. Bersama itu, nabi yang mulia ini, nabi yang agung ini, ketika memintakan ampun, mendoakan untuk anaknya yang membangkang, putranya, darah dagingnya, yang menentang syariat Allah, yang tidak mau menerima risalah tauhid yang dibawa oleh ayahnya sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah kebaikan untuk anaknya dan ampunan untuk anaknya. Allah menilainya sebagai sebuah kesalahan. Bersama itu, Nabi Allah Nuh alaihi salam berdoa memohon ampunan, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu padamu tanpa didasari ilmu. Doa yang tidak ilmiah pun itu sebuah dosa. Doa dan permohonan kepada Allah yang isi dan materi doanya melanggar syariat Allah adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam mengatakan, wa illa taghfirli, jika engkau tidak mengampuni aku atas kesalahan tersebut, wa tarhamni, dan engkau tidak merahmatiku, tidak menyayangiku, pasti aku akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Meminta ampun, menangis, menangisi dosanya dan kesalahannya. Ketakutan dan kecemasan Nabi Allah Nuh alaihi salam berlanjut sampai di akhirat. Sebagaimana Nabi Adam juga demikian. Penyesalannya dan kekhawatiran atas akibat dosa yang dilakukannya berlanjut sampai di hari kiamat nanti. Dalam hadis Asy-Syafa'atul Uzma, hadis tentang syafa'ah yang agung, yang besar, al-maqam al-mahmud di akhirat nanti, di mana umat manusia berbondong-bondong berdatangan kepada para nabi memohon agar mereka mendoakan kepada Allah untuk disegerakan hari perhitungan. Mereka sudah capek, lelah menghadapi hari perhitungan tersebut. Mereka meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah, segerakan, segerakan. Mereka kepanasan, letih, cemas, takut, lelah badan mereka, goncang jiwa mereka. Mereka meminta, tolong segerakan hari perhitungan ini agar cepat selesai. Mereka datang kepada Nabi Adam memohon, wahai Adam, engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, dan Allah menempatkanmu di dalam surganya. Mohonlah kepada Allah untuk kami agar dipercepat hari perhitungan itu. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, kita sibuk dengan diri, aku sibuk dengan diriku sendiri. Aku sibuk dengan mengatasi dosaku sendiri. Aku pernah berbuat dosa kepada Allah. Tidak merasa ringan, tidak dengan senyum-senyum, tidak sok memikirkan orang lain, karena dia sedang sibuk dengan dosanya sendiri. Dan beliau mengatakan, idhab ila Nuh awwalu awwali rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ard. Datanglah kalian, wahai sekalian manusia, kepada Nabi Nuh sebagai rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Maka mereka berbondong-bondong dengan jumlah yang besar, seluruh manusia mendatangi Nabi Nuh dan meminta permintaan yang sama agar berdoa kepada Allah mempercepat hari perhitungan. Apa jawaban Nuh alaihissalam? Nafsi, nafsi, urusanku sekarang sedang menyibukkan diriku. Aku sedang sibuk mengurus diriku diakibatkan dosa yang pernah aku lakukan. Apa dosa yang beliau lakukan? Pernah berbuat syirik? pernah berbuat kemunafikan, pernah berzina atau yang lainnya, na'udzubillah, atau berbagai dosa besar yang lainnya. Beliau menurut orang sekarang dibahasakan hanya sekadar memohon kepada Allah ampunan untuk putranya yang jelas-jelas telah membangkang syariat Allah, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima tauhid, ditegur oleh Allah dengan teguran keras bahwa engkau wahai Nuh telah memohon sebuah permohonan yang tidak didasarkan di atas bimbingan ilmu. Nuh alaihissalam. Menyesal, takut terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Nuh sebagai nabi dan juga sebagai rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Kalau nabi pertama adalah Nabi Adam, tapi rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa. Dalam kesempatan dan suasana yang sama, teringat terhadap dosanya dan tidak mampu untuk menyempatkan berdoa kepada Allah untuk umat manusia yang sedang ketakutan dan keletihan. Letih, takut. Tapi Nabi Musa, yang dikenal sebagai orang yang peduli, dikenal sebagai seorang nabi yang punya solidaritas tinggi, di saat itu di beliau sedang sibuk memikirkan dosa yang pernah dilakukannya ketika di dunia, yaitu apa? Membunuh seorang hamba tanpa disengaja, tanpa diniatkan, dan yang dibunuh itu kafir, seorang kafir. Tapi karena belum saatnya untuk dibunuh, tidak ada alasan yang dibenarkan dalam syariat membunuh sang kafir tadi, maka Nabi Musa telah melakukan kesalahan, meminta ampun kepada Allah, bertaubat dengan segera, tidak merasa benar sendiri, tidak justru merasa bahwa telah membunuh orang kafir, bahwa itu sebagai sebuah jihad, sebagai sebuah perjuangan, tidak. Karena pembunuhan yang dia lakukan tanpa disengaja itu pun terjadi tanpa ada perintah dan izin oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam menyatakan, nafsi, nafsi, aku sedang sibuk dengan diriku, dengan dosa yang pernah aku lakukan. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian para nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar dan memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak untuk bertaubat. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampunan dari Rabb kalian wahai kaumku. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi ampunan. Begitu juga Nabi Allah Hud mengatakan kepada kaumnya, wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Begitu juga Nabi Allah Saleh alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Mintalah ampunan kalian ini semuanya kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Rabbku itu, Rabbi itu, qaribun, maha dekat ampunannya, mujibun, maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya selalu memerintahkan dan mengajak umatnya untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai hambanya wajib untuk kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu seorang hamba untuk mengenali dosa dan mengenali tentang dirinya, apakah dia telah melakukan dosa atau dosa apa saja yang pernah saya lakukan, tentu kita wajib belajar, kita wajib berilmu, mengenal syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengenal jenis-jenis dosa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita harus belajar mengenal jenis-jenis dosa yang telah diperingatkan umat ini oleh nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita acuh tak acuh. Tidak boleh kita hidup tanpa peduli terhadap nasib akhirat kita. Kalau dalam kehidupan dunia, manusia sekarang saling berbagi informasi tentang kesehatan yang menyembuhkan penyakitnya, atau langkah-langkah antisipatif yang bisa menghindarkan dirinya dari berbagai penyakit. Dia akan mencari informasi tersebut dengan berbagai cara. Dia akan mencari apa yang bisa mencegahnya dari penyakit liver, apa yang dapat mencegahnya dia dari penyakit diabetes, apa yang dapat menjerumuskannya dari kepada penyakit jantung, apa saja yang harus saya hindari, apa saja yang harus saya lakukan. Dia akan mencari dan melakukannya dengan serius. Ketika tubuhnya terkenai penyakit, salah satu organnya terkenai penyakit, dia sedih. Dia akan mengeluarkan harta yang dia miliki, materi yang dia punyai untuk kesembuhannya. Bahkan dia siap menjual apa yang dia miliki. Menjual mobilnya, menjual rumahnya, menjual tanahnya. Bahkan kadang-kadang menjual harga dirinya. Hanya untuk kesembuhan fisiknya. Hanya untuk sekedar kesehatan organ-organ tubuhnya. Tidakkah dia memikirkan kesehatan dan keselamatan dirinya di akhirat nanti? Tidakkah dia memikirkan keselamatan fisiknya dari siksa api neraka yang tak tergambarkan bagaimana kondisinya secara lengkap, bagaimana panasnya, bagaimana siksa yang ada di dalamnya? Tak cukup waktu membacakan berbagai keterangan Al-Quran dan sunnah Nabi tentang neraka. Tidakkah dia memikirkan, mengenal dan mencari informasi tentang apa itu jannah, apa itu surga, sehingga dia menginginkan fisik dia ini berada di tempat kenikmatan, berada di tempat rahmat Allah, menikmati berbagai fasilitas dan kesenangan-kesenangan yang Allah persiapkan di dalam surganya. Tidakkah dia pikirkan mulai sekarang untuk kemudian mengerti, oh ternyata perbuatan ini dapat menjerumuskan saya ke dalam siksa Allah yang akan menghancurkan dan meluluhlantahkan tubuh saya. Ketika sudah hancur, meleleh, Allah ciptakan lagi, Allah bangkitkan lagi dalam bentuk tubuh yang utuh untuk kemudian disiksa lagi. Sampai meleleh, sampai hancur. Ketika dia haus, mengeluh, menjerit, kehausan, dahaga. Allah tuangkan untuknya melalui para malaikat penjaga neraka minuman yang panas mendidih, nanah-nanah yang mendidih. Tidakkah dia sayang kepada tubuhnya? Tidakkah dia sayang kepada organ-organ tubuhnya dari azab yang sangat menghancurkan itu? Sebagaimana sayangnya dia ketika di dunia, sebagaimana sayangnya dia ketika hidup di dunia, menjaga, merawat tubuhnya. ketahui, tidak mungkin kita bisa selamat dari itu semua kecuali kita belajar dan mengerti syariat Allah terkait akidah, syariat Allah terkait iman, terkait tauhid, terkait ibadah-ibadah kita, terkait akhlak kita, dan berbagai urusan-urusan agama ini. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mendefinisikan taubat dengan beberapa definisi. Taubat dalam berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, berasal dari kalimat tawaba, ta wau ba, tawaba. Kata tawaba di dalam kamus-kamus bahasa Arab bermakna raja'a, ar-ruju'ani syai'i. Artinya apa? Kembali, rujuk dari suatu, dari sesuatu. Itu namanya tawaba. Taibun adalah orang yang bertaubat, yang kembali, yang rujuk. Itu dalam bahasa. Dari sini kita mulai mengenal sedikit apa pengertian dan definisi taubat. Secara global, taubat itu mengandung makna ar-ruju', kembali. Secara syariat, secara istilah, didefinisikan dengan beberapa definisi antara lain, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah wastish'ara qubhihi ma'an nadami alaihi wal azmi ala adamil audi ilaiha wattadaruk ma amkanahu an yudrikahu minal a'malis salihah. Taubat itu secara istilah, secara syar'i adalah meninggalkan dosa, sekali lagi, meninggalkan dosa, kembali rujuk dari perbuatan tersebut, makhafatallah, karena dorongan rasa takut kepada Allah. Ini yang pertama. Bukan karena takut kepada manusia akhirnya dia tobat. Kenapa kamu tobat dari perbuatan itu? Ya karena perbuatan itu dapat mengancam jiwa saya, nanti saya akan digebukin orang. Akhirnya tobat. Bukan. Tapi tobat dengan dorongan apa? Makhafatallah, takut kepada Allah, kepada azabnya, siksanya. Bukan pula takut karena penyakit. Kenapa kamu meninggalkan perbuatan itu? Kenapa kamu tobat? Ya, karena perbuatan itu dapat menimbulkan penyakit ini dan penyakit itu yang bisa mengantarkan kepada kelumpuhan atau kematian. Akhirnya dia tobat. Bukan. Taubat itu dilakukan dengan motivator takut kepada azab Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, istisyara qubhihi, benar-benar merasakan, meyakini bahwasanya perbuatan dosa itu adalah jelek, bahwa perbuatan dosa itu jelek, yakin karena Allah melarangnya, karena Allah mencela perbuatan itu, sehingga dia yakin perbuatan itu adalah perbuatan jelek. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'an nadami alaihi, disertai dengan penyesalan. Disertai dengan penyesalan. Menyesal, sedih dia. Penyesalan itu biasanya ditandai dengan menangis. Sedih. enggak kemudian banyak tertawa, terbahak-bahak. Tidak kemudian dia banyak bergurau saja dalam keadaan dia melakukan dosa, tapi benar-benar menyesali. Penyesalannya itu membuat dia enggak gampang kemudian ngopi di sana yuk, ngopi di sini, tertawa di sana, tertawa di sini. Enggak, dia sedih. Sedih atas perbuatan itu, nyesal, menyesali. Kenapa saya sebagai seorang istri berani berkata kasar kepada suami? Kemarin saya membentak suami, sedih dia menangis. Menangisnya bukan karena ingin mendapatkan cinta suami, tapi karena dia merasa itu adalah dosa. Merasa bahwa dia telah melanggar perintah Allah. Bukan cari simpati suami. Tidak. Atau dalam agar rumah tangganya bertahan, agar rumah tangganya berlanjut, semuanya itu suami dan rumah tangga adalah dunia. Tapi seorang istri yang telah melanggar perintah suami, tidak menunaikan hak suaminya, berkhianat kepada suami, dia nyesel, sedih, takut kepada pencipta suami, takut kepada Allah yang maha mengetahui perbuatannya. Begitu juga suami dan yang lainnya, dan yang lainnya. Benar-benar sedih. Ini syarat taubat yang ketiga, masuk dalam definisi. Kalau syarat pertama dipenuhi, kedua dipenuhi, tetapi yang ketiga tidak dilakukan, sulit taubatnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian. Kenapa Pak enggak korupsi? Kenapa enggak korup? Nanti saya akan diaudit. Kalau saya diaudit, ketahuan nanti saya dipenjara atau nanti saya akan diturunkan dari jabatan. Ini dia meninggalkan sebuah dosa bukan karena takut kepada Allah, bukan pernah juga meyakini bahwa perbuatan itu adalah perbuatan jelek, perbuatan jahat, maka dia belum tergolong bertaubat.
Qala wal azmi ala adamil aud ilaihi,
disertai keseriusan, kesungguhan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Sedih dan berjanji, aku gak akan lagi melakukan dosa itu. Aku gak akan mengulangi dosa tersebut. Sedih dan serius untuk tidak melakukannya, mengulanginya. Ini bagian daripada syarat taubat yang masuk dalam definisi taubat. Berikutnya, wattadaruk ma amkanahu ay yudrikahu minal a'malis salihah, dan berupaya dengan sungguh-sungguh bersegera untuk melakukan berbagai amalan soleh yang mungkin dan bisa dia lakukan untuk menebus dosanya, untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan tadi syaratnya, bertaubat karena takut kepada azabnya, bertaubat dalam keadaan meyakini bahwa perbuatan dosa yang dia lakukan itu adalah dosa dan perbuatan jelek, bertaubat dalam bentuk dia menyesal dan sedih melakukan dosa itu, bertaubat dalam keadaan dia bersungguh-sungguh dan serius, berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian dia serius di dalam melakukan amalan-amalan soleh. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh kemudian, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena amalan soleh yang dilakukannya dalam bentuk zikir, dalam bentuk tilawatul Quran, dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dalam bentuk talabul ilmi, belajar Islam, dalam bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk menolong orang-orang yang lemah, dalam berbagai bentuk amalan soleh, dalam ayat di surat yang sama sebelumnya Allah menyatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Ayat ini konteksnya adalah berbicara tentang dosa-dosa yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada selain Allah, sesembahan-sesembahan lainnya, enggak pernah dia lakukan itu. Tidak kemudian dia di malam hari bertahajud, berdoa kepada Allah, meminta berbagai kepentingan dan hajatnya di siang hari, di malam Jumat, Jumat Kliwon ataukah Jumat Manis, datang ke mbah ini atau mbah itu, minta keturunan, minta anak, minta kesembuhan untuk pamannya atau ibunya. Simbah tadi mengatakan, ya nak, kalau nanti bapak kamu pingin sembuh, hari Jumat Manis datang bawa ayam warna putih ya. Oh iya mbak. Dan jangan lupa nanti di rumah taburkan bunga ini dan bunga itu, bunga melati ini dan kemudian bunga itu, di depan pintu atau di kamarnya bapak dan ibu. Oh iya mbak, syarat-syaratnya. Kemudian ini nak ya, ada doa ditulis di secari kertas, doanya itu berbahasa Arab atau berhuruf Arab, tapi enggak jelas apa maknanya. Dengan kata lain itu adalah jambi-jambi. Alif 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 7 kali. Ba 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 7 kali. Kemudian sin 11 kali, ya. Ini nanti taruh, letakkan di dalam air, minumkan kepada ayah atau ibu. Ini namanya dia telah berbuat syirik yang dilarang oleh Nabi, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dia kepada Allah, tapi saat akan menikahkan anaknya, dia datang kepada orang pintar, kepada mbah ini atau mbah itu, atau istilah-istilah lainnya. Mbah, ini saya mau menikahkan putra saya mbah. Oh iya, siapa namanya? Namanya Fulan, gak perlu disebut, khawatir tersinggung ada yang persis namanya. Oh iya, tanggal lahirnya berapa pak? Tanggal lahirnya 17 Maret. Tahun berapa? Tahun 79. Hari apa? Hari Selasa. Terus calonnya, putrinya, lahirnya kapan? Lahirnya 19 Mei. Tahun berapa? Tahun 84. Hari apa? Hari Kamis. Kemudian dihitung, diramal oleh sang mbah. Oh, kalau mau menikahkan ya, Pak, nanti di hari Jumat Manis ya, tanggal sekian. Kemudian disebutkan syarat-syarat lainnya. Oh, percaya dia. Waktu yang telah disebutkan oleh mbah dukun tadi diyakini sebagai hari yang mendatangkan keselamatan dan keharmonisan rumah tangga anak-anaknya. dan takut dia melanggar. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak, sudahlah Pak, enggak usah dipercayai. Wah, jangan, saya takut nanti rumah tangga putra-putri kita celaka, tidak harmonis. Ini namanya dia telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dinamakan dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak bentuknya. Sekadar misal, maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Dan orang-orang tentang hamba-hamba Allah yang soleh, yang tidak pernah menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah di dalam doanya, tidak pernah berdoa kepada selain Allah sesuatu apapun. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidak pernah membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang benar, alasan yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Membunuh muslim haram. Membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan, walaupun dia itu orang kafir sekalipun, tiba-tiba dibunuh, tiba-tiba diledakkan dengan bom, mati. Apa alasannya? Alasan apa yang membuat kamu seperti itu? Maka Allah mengatakan dosa yang kedua yang tidak akan dilakukan oleh hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu tidak pernah membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Wala yaznun, dan tidak pernah berbuat zina. Kemudian Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, pasti dia akan mendapatkan dosanya, mendapatkan balasannya. Allah lanjutkan, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dari dosa syirik, dari dosa membunuh jiwa yang Allah haramkan, dari dosa zina, dan tentu dosa-dosa yang lainnya. Tidak cukup sampai di sana, Allah lanjutkan, wa amana, bersama taubatnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa yang dia harus memohon ampun kepada Allah. Wa amila amalan saliha, yang ketiga, dan disertai juga dia beramal dengan amalan saleh. Apa yang akan dia dapat? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka merekalah orang-orang yang Allah akan gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya tidak hanya diampuni, tapi plus digantikan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Jadi maghfirah plus ampunan lengkap dengan digantikan dengan berbagai fadilah, keutamaan-keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian taubat itu. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu ghafur, Allah itu maha pengampun, Allah subhanahu wa ta'ala latif, maha lembut, tidak menyegerakan balasannya terhadap dosa-dosa yang dilakukan hambanya. Tapi Allah menunda, memberi kesempatan kepada hambanya untuk menyadari, dan kemudian dia beristighfar, bertaubat. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, hari-harinya dipenuhi dengan istighfar. Hari-harinya dipenuhi dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih.
Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibni Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marra. Wahai sekalian manusia, bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya aku ini bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi Muhammad tidak berbuat dosa karena Nabi dijaga oleh Allah. Lalu apa manfaat dan makna istighfar dan taubat Nabi? Dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai penjelasan. Di antaranya, ulama membagi taubat itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Taubat yang wajib dan taubat yang mustahab. Taubat yang wajib adalah taubat yang dilakukan karena dosa, baik disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Ini taubat yang wajib. Sekali lagi, taubat ada dua macam. Taubat yang bersifat wajib harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka dia berdosa dua kali. Dosa atas perbuatan dosa yang dilakukannya. Kedua, dosa karena dia tidak bertaubat. Nah, ini dosa yang wajib. Taubat yang wajib hukumnya. Taubat yang wajib adalah taubat yang dilakukan karena dosa, baik karena meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan suatu yang diharamkan. Yang ini wajib atas seluruh manusia. Sebagaimana sudah disebutkan dalil-dalilnya tadi. Jenis taubat yang kedua, sekali lagi, jenis taubat yang kedua adalah at-taubal mustahabbah. Taubat yang status hukumnya mustahab. Apa mustahab? Disukai untuk dilakukan. Berpahala jika dilakukan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Jenis taubat yang pertama bukanlah jenis taubat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertaubat atau beristighfar dengan jenis taubat yang kedua. Apa itu jenis taubat yang kedua yang mustahab? Yaitu min tarkil mustahabbat wa fi'lil makruhat. Ini penjelasan pertama dari kalangan ulama, yaitu Nabi beristighfar dari meninggalkan sebuah perbuatan yang sifatnya mustahab atau perbuatan yang sifatnya makruh, tidak berdosa. Nah, bukan dosa. Misalkan kalau kita hari ini saya enggak sholat duha, padahal tadi ada kesempatan untuk sholat duha. Astagfirullah. Biasanya pagi hari saya bersedekah. Sedekah wajib atau mustahab? Mustahab, tidak wajib. Saya enggak sedekah, astagfirullah. Ya Allah, atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Di pagi hari tadi mestinya dia banyak membaca zikir pagi. Zikir pagi. Subhanallah, hari ini dia lupa karena sibuk ini menghitung-hitung modal yang harus disiapkan hari ini, berapa keuntungannya, piutang yang belum ditagih, mana itu, ini, itu, sampai lupa zikir. Sampai dia, ya Allah, pagi tadi saya enggak berzikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Demikian seterusnya. Pagi ini mestinya saya duduk, sebagai suami duduk sebentar dengan istri, menghibur dia supaya dia senang, sedikit memberi nasihat agar imannya bertambah. Hari ini saya tersibukkan dengan dunia. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Istri juga demikian. Mestinya tadi pagi saya menyediakan kopi untuk suami. Hari ini saya lupa, saya tidur, saya malas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini namanya taubat yang apa? Mustahab. Biasanya pagi hari dia menemui ibu, ibunya sendiri. Tanya, Bu, sehat, Bu? Gimana hari ini, Bu? Semalam bisa tidur enggak, Bu? Sekedar tanya. Atau ibunya kalau di luar kota dia telpon, Bu, gimana semalam bisa tidur atau ada gangguan, Bu? Sekadar itu. Hari ini dia lupa
karena sibuk dengan anak istri. Istighfar, astagfirullah, saya enggak belum nelpon ibu. Astagfirullah, saya belum nelpon abi. Ini istighfar yang sifatnya apa? Mustahab. Yang kedua, kenapa Nabi beristighfar dan memperbanyak taubat sampai sehari bisa 100 kali? Bahkan di satu majelis duduk, beliau beristighfar sampai 70 kali. Ini sebagai bentuk teladan bagi umat. Mengajarkan kepada umat contoh yang baik. Agar menyibukkan lisannya dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Mengingatkan umat agar sadar atas kesalahan-kesalahannya. Sekarang pertanyaannya, kita ini pada posisi yang mana? 5 atau 6 menit lagi kita akan mengakhiri bagian pertama dari kajian kita. Yang insya Allah akan dilanjutkan selepas sholat duhur atau ba'da duhur, selesai sholat sunnah, rotibah langsung. Siap ya? Nah, siap insya Allah. Kita akan lanjutkan selepas sholat duhur. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa manusia, umat manusia ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Ini kita mau mengukur diri kita masuk yang mana. Manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang dinamakan dengan al-abrar atau disebut juga dengan as-sabiqun. Ini golongan pertama yang tertinggi. Al-abrar atau juga disebut dengan as-sabiqun. Maknanya secara bahasa kita as-sabiqun adalah orang-orang yang selalu mendahului dalam amalan soleh, berlomba-lomba dan terdepan. Ini as-sabiqun. Golongan kedua adalah al-muqtasid. Al-muqtasid ini ya melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Ini golongan kedua, menengah. Golongan kedua apa? Al-Muqtasid.
Kalau yang pertama tadi, Al-Abrar, dan diberi nama juga apa? As-Sabiqun. Tidak hanya yang wajib-wajib yang mereka lakukan, yang mustahab, dia berlomba-lomba. Mustahab di waktu pagi, di waktu duha, di waktu siang, di sore hari, di malam hari, di tengah malam.
terus dia berlomba-lomba. Tidak ada satu amalan soleh kecuali dia bersegera melakukannya. Tidak ada sebuah ibadah kecuali cepat dia melakukannya. Baik ibadah yang sifatnya nampak, terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, ataukah amalan yang tidak nampak yang dia lakukan di tengah malam, ataukah yang dilakukan oleh kalbu, oleh hati, ikhlas, jujur, tawakal kepada Allah, terus dia pupuk, dia benahi, dia benahi, dia benahi. Dia sangat sensitif, sangat sensitif. Ada satu amalan, itu sebelum saya lakukan, cepat dia lakukan. Yang itu belum saya kerjakan, cepat dia kerjakan. Ini as-sabiqun. Yang makruh-makruh, dia tinggalkan. Ini apa? Makruh hukumnya. Wah, jangan. Enggak haram. Kamu enggak berdosa. Iya, tapi ini bisa melalaikan saya dari ibadah. Menyebabkan hati saya menjadi keras. Loh, ini enggak haram, cuma makruh. Kata orang sekarang, cuma makruh. Iya, tapi membuat hati saya lupa Allah. Menjadi hati saya ini sulit tersentuh dengan nasihat. Menjadi hati saya sulit tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Saya enggak lakukan yang makruh. Ini siapa? As-sabiqun. Atau diberi nama apa? Al-Abrar. Golongan kedua, Al-Muqtasid. Al-Muqtasid ini yang melakukan yang wajib. Ini wajib, wajib. Kamu sebagai suami wajibnya gini, dia kerjakan. Kamu sebagai istri wajibnya gini. Kamu sebagai ayah begini. Kamu sebagai da'i wajibnya begini. Nggak, dilakukan. Nggak boleh gini, dia tinggalkan. Tapi kadang-kadang dia jatuh pada dosa. Kadang-kadang dia tergelincir. Melakukan yang haram. Melakukan riba. Pernah membentak ibunya. Pernah tidak menunaikan hak istrinya. Atau dia sebagai istri, dia pernah menggolimi suami. Atau sebagai tetangga, seorang muslim menggolimi tetangganya. Atau dia sebagai pedagang, pernah tidak jujur kepada orang, mengurangi hak orang. 1% hak orang dia kurangin. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Tobat. Ini golongan kedua, namanya apa? Al-Muqtasid. Golongan ketiga adalah adz-dzalim. Seorang yang berbuat zalim dengan dosa-dosa. Yang wajib ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Yang wajib ditinggalkan. Sudah tahu dalilnya, Al-Quran mengatakan gini, wajib loh. Gampang, santai aja. Ini dilarang oleh Nabi. Nabi mengatakan kamu jangan melakukan ini. Wis gampang, itu Nabi kan dulu. Sekarang kita jangan terlalu keras lah beragama, jangan terlalu kencang. Ini golongan ketiga. Apa bedanya golongan pertama, kedua, dan ketiga terkait masalah yang sedang kita bahas? Insya Allah penjelasannya akan kita bahas dalam bagian kedua, season kedua selepas sholat Duhur, insyaallah taala. Semoga Allah membantu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.